Mlango wa 18. Mlango wa 18. Siku hizo hapakuwa na mfalme katika Israeli. Tena siku hizo kabila ya Wadani wakajitafutia urithi wapate mahali pa kukaa. Maana hata siku hiyo urithi wao haujawaangukia kati ya kabila za Israeli. Basi wana Wadani wakatuma watu wa jamaa zao, watu watano katika hesabu yao yote, watu mashujaa, kutoka Sora na kutoka Eshtaoli, ili kuipeleleza hiyo nchi, kuiaua. Wakawaambia, haya, endeni mkaikague nchi hii. Basi, wakafikiria nchi ya vilima vilima ya Efraimu, hata nyumba ya huyo Mika, wakalala huko. Basi, hapo walipokuwa karibu na nyumba ya Mika, wakatambua sauti yake huyo Hirimu, huyo Mlawi. Ndipo wakageuka wakaenda kuko na kumuuliza, je, ni nani aliyekuleta wewe huku? Nawe wafanya nini mahali hapa? Una kazi gani hapa? Naye akawaambia, hivi na hivi ndivyo alivyonifanyia Mika. Ameniajiri nami nimekuwa kuhani wake. Nao akamwambia, tafadhali tutakie shauri la Mungu ili tupate kujua kwamba njia yetu tuiendayo itafanikiwa. Kuhani akawaambia, haya, endeni na amani. Njia mnayoiendea imbele za Bwana. Ndipo hao watu watano wakaenda zao, wakafika Laisha, wakawaona wale watu waliokuwa mundani yake, jinsi walivyokaa salama salmini, kwa mfano wa wakaavyo hao wa Sidoni, wenye starehe na hifadhi, kwa maana hapakuwa na mtu katika nchi hiyo aliyekuwa na amri, aliyeweza kuwatweza katika neno lolote. Nao walikuwa wambali na hao wa Sidoni, wala hawakuwa na shughuli na mtu yoyote. Kisha wakawarudia ndugu zao huko Sora na Eshtaoli. Ndugu zao wakawauliza, haya, mna habari gani? Wakasema, haya, inukeni, twende tukapigane nao, kwa maana tumeiona hiyo nchi, nayo ni nchi nzuri sana. Nanyi je, mwanyamaa tu? Msiwe wavivu kwenda na kuingia ili mpate kuimiliki nchi hiyo. Hapo mtakapokwenda, mtawafikilia watu wakao salama salmini, na hiyo nchi nayo ni kubwa, kwa kuwa Mungu ameitia mikononi mwenu. Ni mahali ambapo hapana kupungukiwa na kitu chochote kilicho duniani. Basi wakatoka hapo watu 600 waliovaa silaha za vita, wa jamaa ya Wadani, kutoka Sera na kutoka Eshtaoli. Wakakwea juu na kupiga kambi huko Kiriath-yearimu katika Yuda. Kwa sababu hiyo wakaita mahali pale jina lake Mahanedani hata hivi leo. Tazama, ni hapo nyuma ya Kiriath-yearimu. Nao wakapita huko hata hiyo nchi ya vilima vilima ya Efraimu, wakafikilia nyumba ya huyo Mika. Ndipo hao watu watano waliokwenda kuipeleleza nchi ya Laisha wakajibu na kuambia ndugu zao, je, ninyi mwajua ya kwamba mnaivera ndani ya nyumba hizi na kinyago na sanamu ya kuchonga na sanamu ya kusubu? Basi sasa fikirini iwapasayo kufanya. Basi wakageuka wakaenda kuko, wakafikilia nyumba ya huyo Hirimu Mlawi hata hiyo nyumba ya Mika, nao wakamuuliza habari za hali yake. Hao watu 600 wenye kuvaa silaha zao za vita, waliokuwa ni wana Wadani, wakasimama penye maingilio ya lango. Na hao watu watano waliokwenda kuipeleleza hiyo nchi wakakwea juu, wakaingia ndani na kuitoa hiyo sanamu ya kuchonga na hiyo naivera na kile kinyago na hiyo sanamu ya kusubu. Na huyo kuhani akasimama penye maingilio ya lango pamoja na hao watu waume 600 wenye kuvaa silaha za vita. Nao hapo walipoingia ndani ya nyumba ya Mika na kuileta hiyo sanamu ya kuchonga na hiyo naivera na kile kinyago na hiyo sanamu ya kusubu, huyo kuhani akawauliza, je, mwafanya nini ninyi? Wao wakamwambia, nyamaza wewe, weka mkono wako kinywani mwako, uende pamoja nasi, uwe kwetu baba, tena kuhani. Je, ni vema kwako kuwa kuhani kwa ajili ya nyumba ya mtu mmoja, au kuwa kuhani kwa ajili ya kabila na jamaa katika Israeli? Huyo kuhani, moyo wake ukafurahi, naye akaitoa hiyo naivera, na kile kinyago, na hiyo sanamu ya kuchonga, akaenda katikati ya hao watu. Basi wakageuka wakaenda zao, lakini watoto wadogo na wanyama wao wa mifugo na vyombo vyao wakawatanguliza mbele yao. Walipokuwa wamekwenda kitambo kizima kutoka nyumba ya Mika, wale watu waliokuwa katika nyumba zilizokuwa karibu na nyumba ya Mika walikutana, wakawaandama na kuwapata hao wana wa Dani. Wakawapigia kelele wana wa Dani, nao wakageuza nyuso zao na kumwambia Mika, "Una nini wewe hata ukaja na mkutano namna hii?" Akasema, "Ninyi mmeichukua miungu niliyoifanya na huyo kuhani, nanyi mmekwenda zenu, nami nina nini tena? Basi imekuwaje ninyi kuniuliza, una nini wewe?" Hao wana wa Dani wakamwambia, "Hiyo sauti yako isisikiwe kati yetu, wasije walio na hasira wakakuangukia, nawe ukapotewa na uhai wako, pamoja na uhai wa watu wa nyumbani mwako." Basi wana wa Dani wakaenda zao. Naye Mika alipoona ya kuwa ni wenye nguvu kumshinda yeye, akageuka, akarudi nyumbani kwake. Nao wakakitwaa hicho alichokuwa amekifanya Mika na kuhani aliyekuwa naye, nao wakafikilia Laisha kwenye watu waliokuwa wenye starehe na hifadhi, wakawapiga kwa makali ya upanga, wakaupiga moto mji wao. Wala hakuwako mwokozi, kwa sababu huo mji ulikuwa ni mbali sana na Sidoni, nao hawakuwa na shughuli na mtu awa yeyote. Na mji huo ulikuwa katika hilo bonde lililo karibu na Bethrehobu, nao wakaujenga huo mji na kukaa humo. Wakauita mji jina lake Dani, kwa kuliandama jina la baba yao Dani aliyezaliwa kwake Israeli. Lakini jina la mji huo hapo kwanza ulikuwa ukiitwa Laisha. Kisha wana wa Dani wakajisimamishia hiyo sanamu ya kuchonga, na Yonathani mwana wa Gershomu mwana wa Musa, yeye na wanawe walikuwa ni makuhani katika kabila ya Wadani hata siku ya kuchukuliwa mateka hiyo nchi. Basi wakajisimamishia hiyo sanamu ya kuchonga aliyoifanya Mika wakati wote ile nyumba ya Mungu ilipokuwako huko Shilo.